profesionin nga me të ndryshme kanë zgjedhur disa të rinë kosovar për të studiuar me qëllim që pas përfundimit me letë arrin të këndonjë vendi punës. Disa nga të rinë theksojnë se janë munduar që për zgjedhin e profesioneve të cilat edhe i dëshirojnë të jenë të kërkuara edhe në tregun e punës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjeve për profesionet e preferuara të tyre. Disa nga ta thonë se janë në rritje kërkesat për profesioniste teknologjisë. Sektori privat ka mungesë të punëtorëve për menaxhimin e kompjuterëve, por edhe makinerive dhe pajisjeve të sofistikuara teknologjike. Për këtë arsye, Shqiprim Danoza ka zgjedhur të studiojë shkencat kompjuterike në Kolegjin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë. Ai tashmë është në vitin e tretë të studimeve dhe njëkohësisht punon edhe si kamarier për të mbuluar shpenzimet e nevojshme për studime.
Më pëlqen ai drejtim se jo që më kanë imponuar prindit ose ai sen, po vet, sipas preferencës sime kam shkuar aty. Edhe më pëlqen fort. Është fakt që kam dëshiroj postë të telekomunikacionin aty, dëshiroj me hy, është profesion që kam qef me vazhdu ma tutje me to. Ka konkurencë, nuk o që nuk ka konkurencë, po duhet me pun, duhet me arritë.
Shkencat kompjuterike në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina i studion edhe Rilind Povataj nga komuna Deçanit, i cili po ashtu është në vitin e tretë.
Fakun e profesionin që duhem të studiu shkenca kompjuterike, që që shpesoj se ka kryzo ma shpejt edhe të zhëdhen profesionin tanë. Që për të shire e me personal u konë, ama u konë edhe pak një farfuar më imponim në shtafej prende. U konë dhe i dikon. Shpesoj me zjetë punë, ama duhet më gjindi ka. Arsia fundit është me mundu me ikë piktuit, si ketë njësë.
Është vështirë të parashihet me saktësi se cilat profesione do të jenë më të kërkuara në tregun e Kosovës, thot Arlinda Feka, studentë në vitin e dytë në departamentin e psikologjisë në Fakultetin Filozofik. Por megjithatë ajo thot se ka zgjedhur profesionin e preferuar.
Si psikologe? Nuk e di, nëse kanë më lejuar që më kanë psikologa në përshkolla, kishë më qenë shumë më mirë, kam më pas më shumë vende të punës, kështu që zbesoj që kam më qenë shumë rrezik. Po nuk e di, të ardhmes nuk e di, që kjo është synimi jam me kryq tonë, ja, tashë. Ma vone shumë.
Dëshira madhe për të merrë me çështjet kriminalistike ka shtyrë te Riun Garahovecë që të studiojë degën e kriminalistikës në Kolegjin Privat Fama në Prishtinë. Bilbil Koranica, student në vitin e tretë në këtë drejtim dhe njerësh punon në sektorin privat.
Sa më ka pëlqyer shumë e koma personale këtë për mi vetë, jam të punuar, të kishë krejtë mi bo vatë. Pak po men kosë është pagesa e këta sanë, do të me punu, ama shumë i, masi po më pëlqenë, jam të i lonë zorë. Me punu, po në me gjuë Gjermanë në kalcanë, si po me telefonu jashtë, me qatë rogë, po më ndonë atë që shmek me kalu.
Besa, njëri tjetër nga Prishtina, ka punuar si mamin e institucionet shëndetësore pasi preferon këtë profesion, por aktualisht ka ndërprer punën për shkak se ka vazhduar studimet në këtë drejtim.
Tash jam mami, po jo shumë lehtë jam punësuar, po mas tek vlon. Tash jam angazhuar më shumë fakultet për shkak të diplomimit, për gatitjes së semës shkollës atë. Po edhe shkolla më mas me kryen mami, mas ne ndoshta fletim.
Mami atë.
Sidoqoftë, dëshira dhe profesioni preferuar i të rinjve mund të ndryshojë. Ata të cilët fillojnë studimet, dinë se çka du të studiojnë, pasi kanë zgjedhur profesionin e dëshiruar. Kurse krejt e kundër të ndodhë më ata që përfundojnë studimet universitare. Pasi në mungesë të vendeve të lira të punës, ata detyrohen të anashkalojnë profesionet e tyre të dëshiruara dhe të punojnë punë nga më të ndryshme vetëm për të siguruar një pagë. Vigan Sulejmani nga Gjilani është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Ai gjithmonë ka dashur artin, por e quan pat regjistrimin e fakultetin juridik. Duke pasur parasysh konkurencën e madhe në këtë drejtim, Vigani thotë se pas studimeve në pamundësi të gjetjes së punës në drejtimin e tij, do të pranonte të punonte punën nga më të ndryshme.
Më shumë martë këmë pasë qaf, tim, po tani një martë të dhe shumë po fatë. Tash gjithë shka nështë, së frishun, se kam problem. Ja, së më mërmenje, më e kumë lonë që një këtë gata, më së besoj që i këthejnë anë. I kom shkëput një edhe dhe mos.
Ndryshe, Kosova gjeneron shumë pak vende pune dhe për rrjedhoj, konkurenca për ato vende pune është e ashpër. Faktorët më rëndësi që ndikojnë në garën e kërkimit për punë janë padyshim niveli arsimimit, shkaptësitë specifike për punë specifike si dhe vetë profesioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.